Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Allahşükür Paşazadə bəzi dini icmaların fəaliyyətinin dərhal dayandırılmasını tələb eləyir. Milli Şura sədri Cəmil Həsənli deyir ki, bu mitingin başlıca hədəflərindən biri də xilas olaq idi. Nədən xilas olaq? Belə yaratmaz idarəçilikdən, korrupsiyadan, demokratiyanın yoxluğundan, yanğınlardan. 1993-cü il iyunun 4-də Gəncədə Milli Ordunun hərbi hissələrindən birinin ölkə rəhbərliyinə tabi olmaması hakimiyyətin devrilməsinlə nəticələndi. Gəncə qiyamının il dönümüdür. Diplomat Facebookda öz fikrini yaza bilməzmi? Diplomat Arif Məmmədovun Facebookda yazdıqları qalmaqal yaradıb. Bakı-Sumqayıt qatarı reallaşır. Tüm bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Avropa Oyunları Təşkilat Komitəsinin sədri Mehriban Əliyeva iyunun 4-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda yaradılan şəraitlə tanış olub. Bu stadiona oxatma yarışları keçiriləcək. Bu yarış növü üzrə 39 ölkədən 128 idmançı iştirak eləyəcək. Atletlər iyunun 16-dan 22-sinə dək mübarizə aparacaq. Qeyd edək ki, iyunun 12-dən 28-sinə dək Azərbaycanda ilk Avropa oyunları keçiriləcək. Ramazan ayı bu il iyunun 18-də başlayır. İyunun 17-si orucluğun niyyət gecəsidir. Ayın görünməsindən asılı olaraq Ramazan bayramı iyulun 19-u və 20-sinə təsadüf edəcək. Bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurası məlumat verib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi oruc tutanlara kömək məqsədilə həmçinin Şamaxı rəsədxanası ilə birgə xüsusi cədvəl və yaddaş kitabçası da hazırlayıb. İdarə bu arada 3 rayondakı bir neçə dini icmanın fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı müvafiq komitə qarşısında məsələ qaldırıb.
İdarənin sədri Allahşükür Paşazadə iyunun 4-də Zaqatala, Şamaxı və Qobustanın bir neçə məscidindəki dini icmaları özbaşınalıq, qanunsuz fəaliyyət və başqa dairələrə xidmət göstərməkdə ittiham edib. O, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin qarşısında həmin icmaların fəaliyyətinin dayandırılması barədə məsələ qaldırıb. Allahşükür Paşazadə bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində keçirilən tədbirdə bildirib. Tədbirdə dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı da iştirak edib. Allahşükür Paşazadə deyib ki, Zaqatalanın 4, Şamaxı və Qobustanın isə bir kəndindəki məscidlərdə fəaliyyət göstərən dini icmalar qeydiyyatdan keçməyiblər və onlar Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə əməkdaşlıq etmirlər. Onun sözlərinə görə bu dini icmaların fəaliyyəti Azərbaycan qanunları və dini normalara uyğun olmadan onların fəaliyyətinin dərhal dayandırılması barədə Dövlət Komitəsi qarşısında məsələ qaldırıb.
Xəbərləri davam etdiririk. İyunun 2-də Bakıdakı orta məktəblərin 9 və 11-ci siniflərində keçirilən buraxılış imtahanlarının nəticələri elan olunub. Nəticələri tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının internet saytından və ya iş nömrəsini 7727 nömrəsinə göndərməklə öyrənmək olar. Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenko Ukraynanın şərqində ermiqyaslı müharibə təhlükəsi olduğunu deyib. O, bunu iyunun 4-də parlamentdə çıxışında deyib. Poroshenko qeyd edib ki, Ukrayna ordusu ölkəni müdafiə etməyə və Rusiya ilə sərhəd boyu mümkün ermiqyaslı hərbi müdaxiləyə hazır olmalıdır. Poroshenkonun sözlərinə görə hazırda Ukrayna ərazisində 9000-dən çox Rusiya əsgəri var. Bundan bir gün əvvəl Donetsk regionunda tərəflər arasında ağır döyüşlər olub. Ukrayna tərəfi 5 əsgərinin öldüyünü, 39-unun yaralandığını bildirir. Həmsinin separatçılar, mülki sakinlər də daxil olmaqla 15 nəfərin öldüyünü deyirlər. Ötən il aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində gedən döyüşlərdə ümumilikdə 6400-dən çox adam ölüb. Qərb ölkələri isə Ukraynanın şərqində yaranmış son vəziyyətdən, vəziyyətin gərginləşməsindən narahatdır. Avropa Birliyi ehtiyat edir ki, iyunun 3-də Marinka şəhəri ətrafında baş verən toqquşmalar yeni zorakılıq dalğasına səbəb ola bilər. Avropa Komissiyasının sözçüsü Maya Kasyançis Moskvaya xəbərdarlıq edib ki, Rusiyaya qarşı sanksiyaların gələcəyi Minsk razılaşmasının yerinə yetirilməsindən asılı olacaq. Bundan əvvəl ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Mari Harf da eyni bəyanatla çıxış edib.
Any new attack or aggressive action by combined Russian separatist forces is
Rusiya separatçıları tərəfindən istənilən hücum və təcavüz qəbul edilməz və Minsk razılaşmasına ziddir. Rusiya bu cür hücumların qarşısının alınması və atəşkəs rejiminin həyata keçirilməsinə görə birbaşa cavabdehlik daşıyır. Əlavə, Ukrayna ərazisini qoparmağa yönəlmiş istənilən cəhdlər daha baha başa gələcək.
Any attempts to seize additional Ukrainian territory will be met with increased costs.
Mari Harf. Həmçinin Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier bildirib ki, vəziyyət təcili nəzarətə götürülməlidir. Öz növbəsində Fransanın Xarici İşlər Nazirliyi sülh razılaşmasını heç bir şərtsiz yerinə yetirməyə çağırıb, qeyd edək ki, bu ilin fevralında Minskdə atəşkəslə bağlı tərəflər arasında razılaşma əldə olunub, amma atəşkəs rejiminə tam əməl olunmur, vaxt aşırı tərəflər arasında silahlı toqquşmalar olur. Ukrayna ilə bağlı başqa bir məlumata görə isə Ukrayna parlamenti xarici dövlətlərin ölkə ərazisində sülh məramlı əməliyyatlar keçirməsinə icazə verən qanun layihəsi qəbul edib. Bu barədə parlamentin rəsmi saytı məlumat yayıb, sənədə əsasən xarici ordular Ukrayna hökumətinin xahişi və BMT və Avropa Birliyinin qərarı əsasında ölkə ərazisində buraxıla bilər. Sənəddə qeyd olunur ki, amma Ukraynaya hərbi təcavüz edən ölkə bu əməliyyatlarda iştirak eləyə bilməz. Ukrayna 2015-ci ilə Martında BMT-dən ölkənin şərqinə sülh məramlı qüvvələr göndərilməsini xahiş eləyib. Yerevandakı Nairit zavodunun 500 ədə keçmiş əməkdaşı iyunun 4-də yenidən hökumət evinin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiyaslar 18 aydır ki, verilməyən əmək haqlarının ödənilməsini tələb ediblər. Onlar küçələrdən birini bağladıqdan sonra hökumətin nümayəndəsi baş nazirin iyunun 9-da aksiyasların nümayəndələrini qəbul etməyə hazır olduğunu bildirib. Təşkilatçılar bildirib ki, əgər bu görüşdə tələbləri yerinə yetirilməsə, oturaq etiraz aksiyasına başlayacaqlar. Zavodun əməkdaşları 2012-ci ildən əmək haqlarının ödənilməsi tələbi ilə aksiyalar keçirirlər. 2015-ci ildə müəssisənin 1700 işçisi ixtisar proqramı çərçivəsində işini itirib, amma onlara 18 ayın maaşı ödənilməyib. Kanada qaz stansiyasında baş verən partlayışda azı 73 nəfər ölüb. Partlayış iyunun 3-də gecə saatlarında paytaxt Akrada baş verib. Hakim dairələrin məlumatına görə ölənlərin çoxu leysan yağışlarından daldalanmaq üçün stansiyaya sığınmış. Yanğını söndürənlərin məlumatına görə partlayışa səbəb yaxınlıqdakı avtomobil terminalında baş verən yanğın olub. BMT İraqa təxminən yarım milyard dollar beynəlxalq humanitar yardım göstərməyə çağırıb. Təşkilatın humanitar yardım üzrə koordinatoru Liz Grande iyunun 4-də Brüsseldə bildirib ki, əgər bu ölkəyə təcili yardım göstərilməsə, 50%-dən çox iş yeri bağlana bilər. Təşkilat bildirib ki, yaxın 6 ay ərzində zorakılıqlara görə ev eşiyindən didərgin düşmüş 5,6 milyon adama 497 milyon təcili yardım lazımdır. 2014-cü ildən bu yana İraqda hərbi əməliyyatlara görə 3 milyona yaxın adam ev eşiyini tərk etməli olub. Son vaxtlar isə İslam dövləti yaraqlarının ölkənin qərbində yeni əraziləri zəbt etməsindən sonra 10 minlərlə insan evindən didərgin düşüb. Yaraqlılar ötən ay Anbar əyalətinin paytaxtı Ramadini ələ keçirib. Bu şəhər Bağdadın təxminən 110 kilometrliyində yerləşir. Hazırda İraq və Suriyanın bir çox bölgələri İslam dövləti yaraqlarının əlindədir. Keçmiş Misir prezidenti Hüsnü Mübarəki yenidən mühakimə eləyəcəklər söhbət 2011-ci ildə keçirilən etiraz aksiyaları dağıdılarkən 800 ədək nümayəndəsinin qətlindən gedir. Qərar iyunun 4-də apellyasiya məhkəməsində çıxarılıb. Prokurorluq Mübarəkə qarşı ittihamların ləğv edilməsi ilə bağlı 2014-cü ildə çıxarılan məhkəmə qərarından apellyasiya şikayəti vermişdi. Yeni məhkəmə prosesi noyabrın 5-də təyin olunub. Bu 87 yaşlı keçmiş prezidentin 3-cü məhkəməsi olacaq. Mübarək bundan əvvəl onun İfası ilə nəticələnən həmin hadisələrə görə ömürlük həbs cəzası almışdı. Hazırda o Qahirədəki hərbi hospitaldadır. Bundan başqa məhkəmə 2015-ci ildə oğlu və ona korrupsiya təmi ilə iki oğlu və ona qarşı ona 3 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası kəsib. Azərbaycan millisi FIFA-nın reyting cədvəlində bir pillə irəliyib. Təşkilatın yeni reyting cədvəlinə görə Azərbaycan yığması 272 xalla 115-ci yerə gəlir, çıxıb. Siyahıya Almanya millisi başçılıq edir, ondan sonra Belçika, Argentina, Kolumbiya, Braziliya, Hollandiya, Portuqaliya, Fransa və İspanya gəlir. Və sonda hava haqqında iyunun 5-də Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 19-22, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 21-24 dərəcə olacaq. Bölgələrdə də havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, amma gecə bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Rayonlarda gecə 18-23, gündüz 31-36, dağ rayonlarında gecə 11-16, gündüz isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. İyunun 4-də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Allah Şükür Paşazadə deyib ki, Zaqatalanın 4 kəndində, Şamaxının və Qobustanın 1 kəndində yerləşən məscidlərdəki dini icmalar qeydiyyatdan keçməyiblər və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə heç bir əməkdaşlıq etmirlər. O deyib, bizə bildirirlər ki, başqa yerə tabidirlər. Sən bu ölkədə yaşayırsansa, necə başqa yerə tabi ola bilərsən? Onların fəaliyyəti nə Azərbaycan qanunları, nə də dini normalara uyğundur. Ona görə də biz Dövlət Komitəsi qarşısında bu icmaların fəaliyyətinin dərhal dayandırılması məsələsini qaldırırıq. Bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Allah Şükür Paşazadə deyir.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allah Şükür Paşazadə bəzi kəndlərdəki dini icmaları öz başnalıqda və başqa dairələrə xidmət etməkdə ittiham edib. AFA-nın məlumatına görə idarə sədri bunu qurumun mayın 4-də keçirdiyi tədbirində deyib. O bildirib ki, Zaqatalanın 4 Şamaxı və Qobustan rayonlarının hərəsinin bir kəndində yerləşən dini icmalar qanunsuz fəaliyyət göstərir. Allah Şükür Paşazadə həmin icmaların hansı qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olduğunu bildirməsə də, onların fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi qarşısında məsələ qaldırıb. O, bununla bağlı tədbirdə iştirak edən komitə sədri Mübariz Qurbanlıya müraciət edib.
Bizə bildirdilər ki, başqa yerə tabi edilər. Əgər sən bu ölkədə yaşayırsansa, necə başqa yerə tabi ola bilərsən? Onların fəaliyyəti nə Azərbaycan qanunlarına, nə də dini normalara uyğundur. Ona görə də biz Dövlət Komitəsi qarşısında bu icmaların fəaliyyətinin dərhal dayandırılması məsələsini qaldırdıq.
Məsələ ilə bağlı dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırıb.
Bəzi yerlərdə görsən ki, azan zamanı namaz vaxtlandır, bir təhdid, tərbiyyə. Bir məsələrdə tərzim bıraxılıb Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi tərəfindən. Burada bütün aylar yazılır, bütün bayramlar yazılır, namaz vaxtları yazılır. Ona görə burada hər hansı bir fərqə imkan vermək olmaz. Tutaq qədər baxımdan çox uzaq məsafədə yerləşən və yaxud yaxın məsafədə yerləşən bir ölkədə namaz vaxtı başqa cürsə biz o vaxtını götürə bilmərik. Hər şey nizam intizam çərçivəsində, qanun çərçivəsində olmalıdır. Yəni, indiki zamanda bu mübahisə predmet eləmək, hər il bu mövzunu istismar eləmək, azan zamanı, azan vaxtı məsələsi bunu təhdəşdir olaraq parçalanmaq üçün bir yetkədir. Bunu bir dəfəlik unutmaq lazımdır. Hərə özündən bir şey çıxartmasın da, hansı məhcid kimsə öz başından, nə bilim, hansısa ölkədəki vaxtı götürürsə, əlbəttə biz qanun buna icazə vermir. Vahid sistem var, vahid qaydalar var, ona əməl eləmək lazımdır. Belə məhcid istəyirəm ki, çox azdır və onlar da mən düşünmürəm ki, məsə xidmət eləyəməyiniz. Sadəcə onlar biraz xilafat altında qalan hələrət elək qruplar ola bilər. Onlar da inşallah tehdit azalacaq.
Hansı tədbirlər görmək düşünürsünüz o həmin məhcidlərlə bağlı?
Tədbirdən çıxıb bozacaq da bu sistemi, demək, öz başlanıb eləyəcəksə, dini etiqat azadlığı haqqında qanun var. Bu qanuna uyğun olaraq bir de məhcidin icması ilə bağlı lazımlı icbatlı xarakterli tədbir görə bilərik. Bu icmanın fəaliyyəti ilə əlaqədar qanunvericiliyə uyğun addımlar ata bilərik. İnsan gərək başa çıxsın da, bir müstəqil dövlətimiz, bizim öz sistemimiz, öz ölkəmiz, amma hər dövlətin özünün sərhədi var, özünün vaxt qursağı var.
Bunu Mübariz Qurbanlı deyir. Azadlıq Live'da günün sualını xatırladım. Diplomatın etik sərhədi harda bitir? Ümumiyyətlə, belə bir sərhəd varmı? Söhbət diplomat Arif Məmmədovun Facebook'da öz fikirlərini yazmasından sonra yaranan qalmaqaldan gedir. Bu mövzuya hələ qayıdacaq. Dinləyicilərimizdən gələn cavabları hələlik oxuyum. Kəmalə Dadaşova yazır, fikrimcə o təkcə diplomat deyil, həm də millətin bir nümayəndəsidir. O öz vətəndaş mövqeyini bildirib, burada nə var axı? Əksinə, o insan Arif bəy hörmətə layiqdir. Babayevə Vəfa yazır, doğru söyləyəni 9 köydən qovallarmış. Surxan Lətifov yazır, diplomat ölkəsinin təmsilçisidir. Səfir siyasi post hesab edilir. Lakin Arif Məmmədovun yazdığı status siyasi status deyil. Həmin yanğına görə müşavirə keçirildi. İlham Əliyev də tənqid elədi. Onda gərək İlham Əliyev də cəzalandırılsın. Bəhruz Məmmədov yazır, İlham Əliyevə qarşı nəsə dedin? Əlbəttə, ya erməni çıxırsan, ya vahabi, ya da narkoman Məryəm Hacıyeva yazır, düz deyir. Sözü düz danışan hökumət yaltaqları üçün satqın sayılır. Hamı Abid Şərifov kimi ola bilməz ya da mətanət kimi. İlqar Bayramov yazır, söz azadlığı deməkdir ki, sən öz sözünü rahat deyəsən. Azərbaycanda bu mümkün deyil. Sevincadə yazır, bura Azərbaycansa söz azadlığı var, amma sözünün deyəndən sonra öz azadlığın şübhə altındadır. Bilməliydi bunu, diplomat bunu yazmaqla yox, tribunalarda deməliydi. Vüqar Həsan yazır, Arif Məmmədov azərbaycanlı olmayanların xeyrinə deyib onu bağışlamaq olmaz. Zaur Hüseyin buna yazıb ki, Arif Məmmədovun Facebookda elə yazmağına ki, əhsən yazıb. Zəfərcan Əhmədli yazır, mən deyirəm, balıq başdan eylənər, istərsən belə deyim. Sevinç Məhərrəmova yazır, Arif bəy əsl vətənpərvərdir, həqiqəti deyib. Elvin Hayt elə Məmmədli yazır, fikir azadlığıdır bizdə, fikrini deyən azad olur, amma bu mühitdən gedir dörd divara. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə görək müxalifət liderləri bu mövcud vəziyyət haqda nə deyirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli son mitingin xilas olaq adı ilə keçirilməsinə toxunub. Nədən xilas olaq? O deyir ki, belə yaratmaz idarəçilikdən, korrupsiyadan xilas olaq, həddi hüdud olmayan məsrəflərdən xilas olaq, yanğınlardan xilas olaq. Bu etirazın bir formasıdır. Bunu Milli Şura sədri Cəmil Həsənli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir.
O kampaniyaya keçirənlərin böyük bir hissəsi bugün həbsdədir, Kürdəxanıdadır. Və bu işlərin əsas təşkilatçılarından biri Rəsul Cəfərov idi ki, bugünləri Xədicə idi, Leyla xanım idi. Bu adamlar bugünləri həbsdədir. İlaçlar idi, bu adamlar bugünləri həbsdədir. Yəni, cəmiyyətin kifayət qədər aktiv bir hissəsi, vətənpərvər bir hissəsi, sosial cəhətdən fəal bir hissəsi bu günləri həbsdədir. Bu məsələnin bir tərəfi, öbür tərəfi də ondan ibarətdir ki, bu günləri azad. Biz məsələn Milli Şura olaraq bir iki gün əvvəldə, şənbə günü, üç gün əvvəl miting keçirdik və bu mitingin başlıca hədəflərindən biri də deməli xilas olaq, xilas olaq. Bax, belə yaratmaz idarəçilikdən, korrupsiyadan, demokratiyanın olmamasından, ondan sonra yanğınlardan, bu həddi hüdudu olmayan məsrəflərdən xilas olaq. Bu da etirazın bir formasıdır və Milli Şura bu istiqamətdə mümkün olan bir şeyləri edir. Şübhəsiz ki, mitingin devamı olacaq və yeni bir miting üçün Milli Şura Koordinasiya Mərkəzi nə vaxt bunu gərəkli bildi, lazım bildi. Bu bilirsiniz, bu yaz dövründə biz 3 miting keçirmişik. Mart ayında, aprel ayında və may ayında. Yenə də deməli, şu təsis ki, qarşıda bir yay devri başlayır və siz Azərbaycanda yaşayan bir vətəndaş bilirsiniz, yay devrində kütləvi aksiya keçirməyin müəyyən çətinlikləri var. Bir tərəfdən insanlar yay istirahətinə gedir, o bir tərəfdən havanın deməli, iqlimi çox isti olur və bu devirdə bu aylarda xüsusilə iyul, avqust aylarında bir qayda olaraq kütləvi aksiyalar keçirmək uyğun olmur. Amma bütün hallarda Milli Şura bu məsələlərimizi fikir edəcək və gərəkli bildiyi halda aksiyalar keçirmək barədə qərar qəbul edəcək. Bu halda biz hələ müraciət etməmişik və yox cavabı da almamışıq. Nə vaxt belə müraciət olsa və nə vaxt o yox cavabı verilsə, Milli Şura deməli, o barədə müzakirə keçirdim, öz qərarım verə bilər. Olmayan şey haqqında bugün ehtimallar üzərində danışmaq düzgün olmazdı. Dedim, bu məsələ müzakirə olunmayıb və Milli Şura belə bir aksiyanı planlaşdırmaz. Deyək, bu barədə Milli Şuranın rəhbər heyətinin qərarı olmadan bu barədə bir şey deyə bilmərəm. Yəni, bugünə qədər bizdə belə bir şey müzakirə olunmayıb. Müstəqil nəticə odur ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu qədər adam tutmasına, repressiya mühiti yaratmasına, cəmiyyəti qorxutmasına baxmayaraq, Azərbaycan vətəndaşları bütün bu təqriblərə rəğmən yenə də etiraz mitinglərinə çıxırlar. Və özünüzdə görmüşsünüz ki, bu istər ötən ilin payızında, istər bu ilin yazında Milli Şura Azərbaycan İctimai siyasi mühitində yeganə təşkilatdır ki, mitinglər keçirdi. Yəni, etirazın bu formasından istifadə edib, kütləvi aksiyalar keçirdi. Siyasi məhbusların müdafiəsinə dəstək verib. 21 fevral hadisəsindən sonra talana son mitingi keçirdi. Vətəndaşlarımız bir gecənin içərisində onların deməli, əmanət banklarında, bütövlükdə Azərbaycan banklarında evdə saxladığı vəsaitlər kəskin şəkildə 34%-35% azalıbdı. Buna etiraz eləyibdi. O ayın 19-unda yanğın hadisəsindən sonra bütövlükdə elə o yanğın da daxil olmaqla xilaf olaraq şüarı altında miting keçirdi və yanğın bütövlükdə Azərbaycan hakimiyyətinin mahiyyətini qoydu ortalığa. Ona görə də buna bir etiraz etmək lazım idi, yeridilən soyğunçuluq siyasətinə etiraz etmək lazım idi. Bunları biz deməli mitinglərimizdə etdik. Mitinglərin kütləviliyin qarşısını almaqdan ötürü hakimiyyət bütün vasitələrə əl atdı. Bunun biri də antikonstitusion addımlara cəhdlərdən ibarət idi. Məsələn, hələ ki bazar günləri kütləvi aksiyaların keçirilməsinə heç bir qadağanlığı yoxdur və qanun buna icazə verir. Konstitusiya buna icazə verir. Azərbaycan qoşulduğu beynəlxalq deməli öhdəliklər buna icazə verir və heç bir səbəb göstərmədən Milli Şura olaraq biz müraciət edirik aksiyanın bazar günü saat 5-dən 7-yə qədər keçirilməsi barədə Bakı Ərizə hakimiyyəti icrarla bunun şənbə günü saat 3-dən 5-dən keçirilməsinə razılıq verir. Mən hesab edirəm bu konstitusiyanın az sərbəst toplaşma haqqında qanunun çox çobud şəkildə pozulmasıdır. Bu da deməli müşahidə etdiyimiz neqativ hallardır. Mən əminliklə sizə deyim ki, Azadlıq prospektində yanan 6 mərtəbəli binadan sonraki orada 16 nəfər vətəndaş, o cümlədən 5 nəfər uşaqla yeni yetmə öz həyatını itirmişdi. Hakimiyyətdə belə bir ab-hava var idi ki, o alışkan üzlükləri Avropa oyunları qutarana qədər çökməsi. Məhz cəmiyyətdən gələn təpki hakimiyyəti məcbur etdi ki, deməli, necə bir addım atsın və bu ölüm üzrüklərini əhatə elədiyi binalardan söküb döksünlər. Bilsən, mən sizə bir fark deyim. Əgər diqqət etirsəniz, Bakı Səhməri Hacbala bu talıb deyirdi ki, indi istintaq gedir. Məlum olsa ki, bu təxribatdır. Biz üzrükləri sökməyəcəyik. Yaxud Fövqəladə Hallar Nazirliyi naziri prezident yanında müşavirədə qeyd edirdi ki, cənab prezident, əgər icazə versəniz Avropa oyunları qurtarana qədər bu 263 binanın hər birinin yanında bir yağın söndürən maşın və yağın söndürən bölük saxlayan. Abid Şərifov öz çıxışını dedi ki, biz deməli bu üzvlüklərin sökülməsin Avropa oyunlarından sonraya saxlamalıyıq. Cəmiyyətdən gələn təpki əsasında hakimiyyət Bakı şəhər tarixində ən böyük söküntüyə getməli oldu. Oyun əvvəli mən düşünmürəm, amma həf qaçılmazdı. Bunu Azərbaycan hökuməti verməlidir, ayrı çarə yoxdur. Yəni, sosial-iqtisadi həyatda nəyinsə dəyişməsinə mən ümid göstərmirəm. O adamlar ki, deyir, gələcəklər, görəcəklər, bizi tanıyacaqlar. Amma bu tanımanın axı iki tərəfi var. Məsələn, o adamlar ki, deyir, işğalda olan ərazilərin azad olunmasına bu tədbir yardım göstərəcək tamamilə mənasız söhbətlərdir. Burada Azərbaycanın görə biləcəyi yeganə fayda idmançılarımızın uğurlu çıxış etməsi və yaxşı yerlər tutması, çoxlu medallar qazanmasıdır. Bundan başqa Azərbaycanda məsələn Eurovision oldu, nə dəyişdi ki? İndi Avropa oyunlarından sonra nə dəyişsin? Yaxud dünya olimpiadaları keçiriləndən sonra həmin o olimpiadaların keçirildiyi ölkələrdə nə dəyişir? Hərçənd ki, Avropa oyunları öz səviyyəsinə görə olimpiadalardan aşağı ranglı bir tədbirdir. Ona görə də bu bizim televiziyaların mətbuat apardığı kampaniya əsası olmayan kampaniyadır. Yəni bu oyunlar olacaq, gələcək, keçəcək. Azərbaycan da əvvəlki deməli həyatın yaşamaqda davam edəcək.
Bunu Müxalifətin Milli Şurasının sədri Cəmil Həsənli deyir. Müxalifət liderlərinin, ictimai fəalların narazılıq elədiyi indiki vəziyyət, bir çox ictimai fəalların, jurnalistlərin həbsxanada olduğu indiki vəziyyət öz başlanğıcını 4 iyun hadisələrindən götürür. 1993-cü il 4 iyun hadisələrinin bugün il dönümüdür.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Bugün iyunun 4-üdür. 4 iyun hadisələrinin il dönümüdür. 1993-cü ilin iyunun 4-ündə Gəncədə Milli Ordunun hərbi hissələrindən birinin ölkə rəhbərinə tabe olmaması keçmiş hakimiyyətin devrilməsinlə nəticələndi. Müstəqil hüquqşünasların fikrincə 1993-cü ilin iyununda baş verənlərin qiyam adlandırılması üçün ciddi əsaslar var. Hələ 1992-ci ilin fevralında o vaxtki prezident Əbülfəzil Cibəy 709 saylı hərbi hissənin ləğvi haqqında sərəncam vermişdi. Ancaq bu sərəncamı həmin hissəyə faktiki rəhbərliyi eləyən Surət Hüseynov icra etməkdən imtina etdi. O nəinki sərəncamda qeyd edildiyinin əksinə olaraq Yevlax Yun zavoduna rəhbərliyi eləməyə getmədi. Üstəlik Kəlbəcərin işğalından sonra prezidenti həmin həmin hərbi hissənin bərpasına inandıra bildi. Bu barədə bizim Azadlıq Radiosunun hələ 2008-ci ildə apardığı çox geniş araşdırma var. 4 iyun hadisələrinin səbəbi nə idi? Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında həmin araşdırma ilə tanış ola bilərsiniz. İndi həmin hadisələr barədə millət vəkili Fazil Mustafa nə deyir? Onunla söhbətə qulaq asaq.
Dövlət olaraq və özəlliklə demokrasiyanın taleyi baxımından 4 iyuna necə qiymət vermək olar?
4 iyuna bütövlükdə Azərbaycanın Rusiya təsir zolağından çıxmaması üçün atılan kəskin addımlardan biri kimi baxmaq lazımdır. Bundan sonra da Rusiya bir sıra dövlət çevrilişi dəhdər elədi, amma bu ən uğurlusu 4 iyunda alındı və bu aktyorları da əksəriyyəti Rusiya kəşfiyyat orqanları ilə bağlı qüvvələr idi, istər Lənkəranda, istər Bakıda, istər də Gəncədə. Bu qiyamın baş tutması hər halda Azərbaycanın torpaqlarının itirilməsinə səbəb ola biləcək ən başlı hadisələrdən biri idi. Çünki istəməz hakimiyyət böhranının yaranması nəticəsində daha çox əraziləri, xüsusilə də Qarabağ ətrafı əraziləri ermənilər işğal etdi. Bunlar hamısı 4 iyun qiyamının nəticələridir. Həmən qiyamda təzəcə formalaşmaqda olan dövlət hakimiyyətini zəiflətdi və hesab edirəm ki, tariximizdə hər halda ən uğursuz günlərdən biri kimi qalacaq.
Bu hadisələrdən onda belə deyək, uduzan kim oldu, udan kim oldu?
Bu hadisə olmasaydı da hansısa bir forumda Azərbaycanda demokratiyanı inkişaf etdirmək ancaq o halda mümkün idi ki, Rusiyanın təsir zolağından çıxsın və Rusiya elə zəif bir dövlətə çevrilsin. Amma Rusiya faktik olaraq bu dövrdə hələ özünə gələ bilməmişdi. Ona görə də müəyyən azadlıqların əldə olunması mümkün olurdu. Amma Rusiya dirsələn kimi öz təsir dairəsində olan dövlətlərin müəyyən dərəcədə daxili işlərinə qarışmağa başladı və orada müxtəlif qiyamlar, qiyam hadisələri baş verdi. Bunun Kürdistanda da bunun bir neçə nümunəsi oldu. Və bunlar hamısı nəticədə xalqı müəyyən dərəcədə geri saldı, daxili ziddiyyətləri artırdı. İnsanların bu daha müstəqil bir dövlət olma barədə təsəvvürlərini dəyişdi. Çünki hamıda elə təsəvvür var ki, SSR dağılıb, artıq Rusiyanın ərazi iddiaları yoxdur, başqa ölkələrin daxili işlərinə qarışma niyyəti yoxdur, amma olaraq Rusiya bu niyyətindən əl çəkmədiyini göstərdi. 4 iyun qiyamında da bütün o hərbi sektoru dəstəkləyən, əsasən də Cürət Hüseynovun başlıq elədiyi qüvvələrə hər tərəfli dəstək verən Rusiya idi və İran da burada müəyyən dəstəyi var idi. Ona görə də Əlhəz Elçibəy hakimiyyəti Cürədə şimal və cənub qovuşuya sərf eləmədiyinə görə digər tərəfdən Türkiyənin özündə də müəyyən qüvvələrin bu hakimiyyətə münasibətində bir mənfi çalarlar olduğuna görə bu qiyamın genişlənməsi və baş tutması müəyyən hakimiyyətin devrilməsi ilə nəticələndi və xarçəbəs hakimiyyətdən uzaqlaşdı.
Gəncə qiyamı ilə bağlı nələr hələ də cavabını tapmayıb?
Təbii ki, bunun istintakı normal aparılmayıbdır və bu da ki, orada xüsusilə də öldürülən insanlara görə məsuliyyət müəyyən olunmayıb. Qvardiyası Tahir Məmmədovun başlıq elədiyi qvardiyasların güllələnməsi faktına görə məncə bu ciddi bir istintak aparılıb. Cəza verilməli idi, onlar verilmədi. Düzü məhkəmədə bu episodlardan biri oldu, amma hər tərəfli araşdırılmadı. Demək olar ki, qiyamçılara qarşı münasibətdə təbii ki, müəyyən tədbirlər görüldü, amma obyektiv məhkəmə aparıldığını düşünmürəm.
Bu 4 iyun hadisələri haqda, 1993-cü ilin hadisələri haqda millət vəkili Fazil Mustafanın dedikləri idi. Bu mövzuda geniş araşdırma Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytındadır, tanış ola bilərsiniz. İndi isə son bir gündə Facebookda ən çox müzakirə olunan məsələyə keçirik. Azərbaycanın Avropa İttifaqında nümayəndəliyinin rəhbəri bu, o 2000-2006-cı illərdə olub, 2007-2012-ci illərdə Avropa Şurasında daimi nümayəndəsi olub, hazırda isə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Avropa İttifaqı yanında nümayəndəsi vəzifəsinin daşı. Söhbət diplomat Arif Məmmədovdan gedir. Ancaq indi Arif Məmmədov satqınlıqda, xəyanətdə ittiham olunur. Səbəb isə onun Facebook səhifəsində yazdığı bir neçə qeyddir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qırılır. Bu mədəni canlı da üz qarını almışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Əvvəlcə Facebookda bir statusdan stat gətirək. Allah rəhmətə gedənlərə rəhmət eləsin. Bu faciə hər bir Azərbaycanlının kədəri və faciəsidir. Allah xalqımıza səbri qalıbsa səbir versin. Heç bir xalq bu qədər haqsızlığa, biabırçılığa dözməz. Xalqın zülmündən milyonlar əldə edən məmurlar çox səbirli xalqımızın qəzəbindən qorxmurlarsa Allahın qəzəbindən qorxsun. Statın sonu. Belə yazılar aprelin 19-da Bakıdakı yanğınla bağlı Facebookda yəqin ki yüzlərlədir. Bəs problem niyə yaranır? Səbəb odur ki, bunu yazan diplomatdır. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Avropa İttifaqı yanındakı səfiri Arif Məmmədovdur. O bu statusdan Bakıda yanan 15 nəfərin ölümünə səbəb olan yanğınla bağlı öz fikirlərini bildirib. Səfirin statusu ölkə daxil diplomatik qalmaqal yaradıb. Arif Məmmədovun statusundan qəzəb payı biçənlər onun profilində təhqiqat aparıb və məlum olub ki, səfir əvvəlki status və şərhlərində də dinç dayanmayıb. Narazı və narahat olduğu məsələlər barədə fikirlərini Facebook dostları ilə tez-tez bölüşürmüş. Bundan sonra səfir Arif Məmmədova cəhbə açılıb və söz-söhbət onun geri çağırılmasına qədər irəliyib. Hələlik Arif Məmmədovun geri çağırılması xəbəri öz təsdiqini tapmayıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev APA-ya bildirib ki, onlar məlumatla tanış olublar. O deyib, Xarici İşlər Nazirliyinin daxili prosedurlarına uyğun olaraq məsələ tam şəkildə araşdırılacaq. Məlumat öz təsdiqini taparsa, bu diplomat adına və adi etik qaydalara yaraşan hal deyil, qəbul edilməzdir, məsuliyyətsiz və qeyri-peşəkar davranışdır. Arif Məmmədov isə hakimiyyətə yaxın mətbuat orqanlarında barəsində yazılanlara öz Facebook səhifəsində cavab yazıb. O deyib ki, statusunda prezidentin son günlər dediklərini təkrarlayıb, buna görə ünvanına axıdılan böyük çirkab selindən xeyli təəccüblənib və hiddətlənib. O yazır, xoşbəxtlikdən Azərbaycanın peşəkar jurnalistləri və bir çox başqaları məni kifayət qədər yaxşı tanıyır, Azərbaycan dövlətçiliyinə, xalqıma sədaqətli olduğumu bilir. 20 il ərzində müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda ölkəmin maraqlarını müdafiə eləmişəm. Fəxr edirəm ki, bu işin öhdəsindən pis gəlməmişəm. Bu barədə bizim bütün diplomatlar, jurnalistlər, sadə adamlar yaxşı bilir. Təəssüf edirəm ki, mənim profilimi bəyəndiyinə görə Facebook profili nəzərdə tutulur. Bir çox peşəkar diplomatlar da çirkab və təhqir dalğasına tuş gəlib. Həm də ona təəssüflənirəm ki, bütün bunları Azərbaycandakı və xaricdəki diplomatik nümayəndəliklər də oxuyur. Ölkənin xarici siyasət idarəsini xəyanətdə ittiham etmək yalnız qeyri-sağlam psixikaya malik adamın ağlına gələ bilər. Kimsə bu böhtanın ölkənin imicinə, Qarabağla bağlı danışıqlar prosesinə və digər məsələlərə təsiri barədə heç düşünüb. Statın sonu. Arif Məmmədovun retorik sualına da toxunaq ki, diplomatın etik sərhəddi harda bitir? Bu sualına, onun bu sualına, onun statuslarına cavablar gəlir. Keçmiş diplomat Fikrət Sadıqov deyir ki, diplomatiya sahəsində bütün ölkələr üçün xarakterik etik çərçivələr var. Diplomatiyada protokol qaydaları var. Buna hər kəs riayət etməlidir. Diplomat bir dövlətin təmsilçisidir. Onun istənilən platformaya verdiyi bəyanat dövlətin mövqeyi kimi səslənir. O şəxsi fikirlərini yalnız ailəsində, yaxınlarının yanında səsləndirə bilər. Fikir Sadıq və əlavə edir ki, səfir dövlətin siyasəti ilə razılaşmırsa, hansısa nöqsan bildiyi hallarla rastlaşırsa, onda ya postundan istifa verməlidir, ya narazılığını mənsub olduğu qurumun iclaslarında, rəsmi toplantılarda bildirməlidir. Müsahibimiz deyir ki, dövlət rəhbəri məmurları tənqid eləyə bilər, ancaq diplomatlar bu məsələdə ehtiyatlı davranmalıdırlar. Fikrət Sadıqov diplomatların söz azadlığına müəyyən sərhəddin olduğunu vurğulayır. O deyir, diplomatların da söz azadlığı var, ancaq bunun konkret forması var. Yəni, diplomat öz fikirlərini bu forma altında gizlədə bilir. Politolog Zərdüşt Əlizadə hesab eləyir ki, Arif Məmmədov heç bir etik çərçivəni pozmayıb. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi baş verənlərə öz münasibətini bildirib. O deyir, Arif Məmmədov Avropada oturub, açıq kanalları hamısı göstərir ki, hündür bir bina kibrit çöpü kimi necə yanır, o da vətəndaşdır, insandır. Hamı da bilir bu yanğının səbəbi nədir. Səfir də baxıb qəzəblənir, fikirlərini söylüyür. İndi bunu diplomatik dillə necə deməli idi ki? Zərdüşt Əlizadənin fikrincə, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşları hakimiyyət daxili intriqalarda iştirak eləmir və Arif Məmmədova yönələn hücumlar nəticəsində təcrübəli səfir geri çağırılarsa, bu hakimiyyətin yanlış mövqeyini göstərəcək. Bunu Zərdüşt Əlizadə deyir. Diplomatik titulları alınsın, belə təkliflər də səslənir. Arif Məmmədov Azərbaycan xalqına qarşı hörmətsizlik eləyib, buna görə o dərhal tutduğu vəzifədən geri çağırılmalı, ona verilən bütün diplomatik titulları alınmalıdır. Bunu YAP-ın icraçı direktorunun mavini deputat Yavuş Novruzov trendə deyib. Turan İnformasiya Agentliyi isə bu statusdan doğan qalmaqala belə şərh verir. Məşhur diplomat ətrafında qalmaqal hakimiyyətdən növbəti sistem böhranına səbəb olub. Bu, ondan ibarətdir ki, dövlət məmuru öz fikrinə malik olmalıdır. Daha doğrusu, bu fikri ya fikir yalnız müsbət olmalıdır. Fikir mənfidirsə, birinci şəxslərin mövqeyini təkrar etsə belə bu fikir yol verilməzdir. Belə çıxır ki, mahiyyətcə dövlət başçısının məmurların ünvanına tənqidini təkrar etmiş Məmmədov dövlət aparatı tərəfindən inqilabçı və suiqəstçi kimi qəbul edilir. Statın sonu. Bu Turanın təhlilidir. Rəşad Şirin adlı Facebook istifadəçisi isə Facebookda yazır. Əslində, dəyərli Arif Məmmədov ilə bağlı bu olay həm də ona görə önəmlidir ki, Arif müəllimə yönəlmiş ittihamlar şərt olaraq desə, həm də müxalifətdə, həm də iqtidarda olan vətəndaşlarımızı narahat etdi. Bu aksiyonu göstərir ki, ölkədəki narahatlıq artsa, hansısa siyasi qrupun deyil, daha geniş siyasi spektri əhatə edir. Artıq xətt iqtidar müxalifət arasında yox, ölkənin daha yaxşı, daha müasir idarə edilməsini istəyən və bunu istəməyənlər arasından keçir. Bütün tərəflər bunu yaxşı anlamalıdır və buna uyğun fikir və mülahizələr irəli sürülməlidir. Bu hadisə sübut elədi ki, iqtidar pisdir, müxalifət yaxşıdır, ayrımı artıq bir şeyi həll etmir. Məsələlər və həllər daha mürəkkəb siyasi və sosial transformasiyalardan keçir. Bunu Rəşad Şirin adlı Facebook istifadəçisi yazır. Səfir Arif Məmmədov isə sözünü deyib və hələ ki susur.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Bakı-Sumqayıt qatarı reallaşa bilər. Bu barədə reportaja az sonra keçəcəyik. İndi isə Arif Məmmədov ətrafında bu qalmaqalla bağlı Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum. Sual belədir ki, elə Arif Məmmədovun öz yazdığı sualı qoymuşuq ki, diplomatın etik sərhəddi var mı? Hardan keçir bu? Elnara Məmmədova yazır ki, söyləyə bilər, amma vəzifədə qalacağına heç kim təminat verə bilməz. Yəni, insanlar öz fikirlərini söyləyə bilərlər. Roma Sabirabadlı yazır, çox gözəl status yazıb və yazdıqları da həqiqətə uyğundur. Sadəcə onu həbs eləyiblər ki, bu xalqı oyatmasın. İnşallah bu xalq bir dəfə oyanacaq, pis də oyanacaq. O zaman günahkarlar sıçan kimi qaçmağa yer tapmayacaqlar. Musa Nəsirli yazır, belə məmurlarımız da var imiş, sağ olsun ki, deyib. Emil Məmmədov yazır, ölkədə baş verən biabırçılıqları və həqiqətləri dilə gətirən hər kəs ya satqınçılıqla, ya erməniçiliklə günahlandırılır. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, vətən xainları məhz elə şerbazların özüdür.
Başqa Surəddin İsmailov yazır, normal vətəndaş reaksiyası kimi görünür, arxasında bir düşmən yoxdursa ya fikir təhrif olunmayıbsa. Orxan Rəhimov yazır, bizdə əsas ya vəzifəli tanınmış biri düz nəsə deyəndə tez satqın damğası vururlar. Düz danışan narkoman olur, silah gəzdirən olur, nə bilim agent olur. Nurlan Mahmudlu yazır, bu insanı tanımıram, amma anladım ki, bu insanın qanında Azəri qanı var, olanları tam dəqiqliklə yazır, vicdanı olan hər kəs belə düşünür, heyf ki, bu ölkədə vicdansızlar qat-qat çoxdur. Şahmaran Bozqurt yazır, kimliyindən asılı olmayaraq, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər bir şəxs söz azadlığından istifadə eləyə bilər. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə yəqin ki, Sumqayıt sakinlərinin böyük maraqla izlədiyi hadisəyə keçirik. Bu barədə reportaja qulaq alsaq, tezliklə Bakıdan Sumqayıta qatarla gediş-gəliş reallaşacaq. Elə dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu dəmir yolu xəttində görülən işlərlə tanış oldu. Müxbirimiz araşdırıb ki, bu Sumqayıt-Bakı qatarı hardan keçəcək, kimlər bundan yararlana bilər, qiymətlər neçə olacaq, reportaja qulaq alsaq.
Biz hal-hazırda Bakı-Sumqayıt arasında əsasən təmir işləri həyata keçirdirik. Ümumilikdə 55 kilometr orada yol təmir olunub, yəni dairəvi yolda. Ancaq hal-hazırdakı qatar işləyəcək, orada 46 kilometr yol təmir olunub. Bu necədir? Bu Bakı sərnişin stansiyasından çıxan qatar, keçin stansiyası Biləcəri, Xırdalan, Güzdək, baş Sumqayıta girmədən Sumqayı şəhərinə girib və geri qayıdacaq. Sumqayıt şəhərinə birbaşa çıxış əldə etmək üçün biz baş Sumqayıtdan Sumqayıt arasında 1.6 kilometr bir xətti yolun tikintisi nəzərə alırıq. Hal-hazırda bu istiqamətdə də işlər gedir, hazırlıq işləri gedir. Və bütün mənzillərdə demək olar ki, əsaslı təmir işləri həyata keçirilir. Yol dəyişdirici qurğular dəyişdirilir. Gidib 8 yol dəyişdirici qurğu yerlərinə əvəzlənib. Yəni, işlərimizi qurmuşuq, çalışırıq ki, bir yaxın zamanda bu yolun əsaslı təmirləri keçirsin ki, biz qatarı həmin istiqamətə buraxaq. Ancaq ona qədər ki, yol hələ ki hazır deyil, Avropa oyunları müddətində bizim bu yeni qatarın, sərnişin qatarı Bakı sərnişin stansiyasından Koroğlu metro stansiyasına qədər sərnişinləri, turistləri, qonaqları daşınmasını həyata keçirəcəklər.
Yəni, yaxın zaman deyəndə biraz qeyri-müəyyən alınır. Təxmini bilmirsən, məsələn, 2 ay, 3 ay, 1 il təxmini?
Yox, 3 ay çəkməz, bilirsiniz, qeyd edirəm də, biz əlavə qüvvələr də cəlb eləmişik. Bakı, Sumqayıt arasında böyük sıxlıq var. Bu sıxlığı aradan qaldırmaq üçün hökumət də, dəmir yolda, Nəqliyyat Nazirliyi də ki, əsas götürür ki, əgər dəmir yolu vasitəsilə daşınmaq həyata keçirlərsə, əlbəttə bu sıxlıq müəyyən qədər aradan qalxa bilər. Yəni, bir sərnişin Sumqayıt şəhərindən çıxaraq həmin qatara minsə, 40 dəqiqə ərzində Bakı sərnişin stansiyasında olacaq. Oradan da 28 may metrosu ilə istədiyi istiqamət gedə biləcək. Yəni, bu bir sürətli bir yol alınacaq. Yolun vaxt etibarilə ki, yəni neçə müddətə qutaracaq, biz indi çalışırıq ki, bir ay qutarsın. Yəni, Avropa oyunlarından sonra yəqin ki, bu işin yekunlaşması başa çatacaq.
Yəqin sosial şəbəkələrdə, xüsusilə Facebookda bunun müzakirələrini siz izləmişsiniz. Əsas suallardan biri də odur ki, bəs gediş haqqı neçə olacaq?
Gediş haqqı belədir ki, biz dəmir yolu olaraq gediş haqqını biz müəyyənləşdirmirik. Biz təklif olaraq təkliflərimizi veririk. Tarif Şurası tərəfindən bu təsdiq olunur. Hələ ki, təkliflər biz tərəfindən hazırlanır. Hazır olan kimi biz bu təklifləri Tarif Şurasına verəcək, orada qiymət müəyyənləşəcək. Əlbəttə, sosial vəziyyət nəzərə alınır. Yəni, bütün bilirsiniz ki, digər nəqliyyat növlərindən ən ucuzu dəmir yoldur. Çalışırlar ki, ucuz və sürətli bir yol olsun. Bu, belə bir şey.
Təxminən, belə götürsək, bir manatdan çox olur, yoxsa azdır təkliflərinizdə?
Hal-hazırda monitor qaparırlar. Bir sərnişinin Bakıya gəlib çıxması ən azı bir sərnişin Bakıya gəlişim olsa 1 manata başa gəlir. Əlbəttə bu bahadır da 1 manata gəlməsi. Bunu nəzərə alınır ki, biraz aşağı olsun. İndi nə qədər olacaq? Biz indi müəyyənləşdirmişdik, qeyd etdim ki, bunu tarif şurası müəyyənləşdirir. Ki, nəzərə almaq lazımdır ki, bizim bu qatarımız bahalı, komfort, Avropa standartından uyğun bir qatardır, işıqlı, oturacaqlar gözəl, Wi-Fi sistemi, sərnişinlərə qulluq səviyyəsi daha yüksək olacaq. Yəni, bunlar da nəzərə almaq lazımdır.
Neçə qatarın olması planlaşdırılır?
İlk növbədə biz 2 qatar gətirdik Bakıya. İlin axırına qədər də 3 gələcək. Hələ ki, 5 qatarın danışıqları müqavilələ 5 qatar əsasındaydı. Onun artıq 2-si Bakıdadır. İlin axırına qədər də 3-ü də gələcək. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Dəmir Yolu Sərnişin Daşınma Departamenti vaqon parkın yenilənməsi istiqamətində bir çox işlər aparır. Yəni, bu 2 mərtəbəli qatarın alınması. Sonra Riqadan əsasını təmirdən çıxmış 2 elektrik qatarı gəlib, 3-cü də artıq yoldadır. Bu elektrik qatarları, bilirsiniz də, son vaxtlar biz Bakı-Yalama, Bakı-Hacıqabul, Bakı-İmişli istiqamətində gedən elektrik qatarları dayandırmışıq. Yəni, indi yeni gələn, əsaslı təmirdən çıxan gələn elektrik qatarları həmin istiqamətdə xəttə buraxacaq. Ştadler kampaniyası ilə, yəni 2 mərtəbəli qatarın alınmasıdır. Gəncədə vaqon zavodunun tikilməsidir. Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu şəkilində qədər, yəni 30 vaqon alınması danışıqları gedir. 2016-cı ildə həmin vaqonlar Azərbaycana gətirəcək. Bu vaqonlar çox yüksək Avropa standartlarına uyğun xaricə çıxan bir vaqonlar olacaq. Sərnişinlər üçün bütün şərait orada yaranacaq. Həmin vaqonlar da 2016-cı gələcək. Biz artıq Bakıdan Türkiyəyə həmin qatarla gedə biləcəyik. Bu sərnişin daşımadır. Biz yük daşıma, yük vaqon parkında yeniləsin istiqamətində danışıqlar aparmışıq Rusiyayla. Ural vaqon zavodunda 2920 yük müxtəlif təyinatlı yük vaqonu alınması həyata keçirilib. Artıq onun 275-i Azərbaycana gətirilib. Hissə-hissə də ilin axına qədər həmin vaqonlar gələcək. Demək olar ki, Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu işə düşənə qədər həmin vaqonlar Bakıda olacaq. Biz sürətli yük daşımasını da həyata keçirəcəyik.
İnterval nə qədər olacaq? Yəni
İnterval haqqında hal-hazırda Sərnişin Daşıma Departamenti hərəkətçilər, yəni hərəkəti tənzimləyən bizdə bir qədər var da, onlar bu cədvəl üzərində işləyir. Hələ ki, bizdə 2 qatardır, interval məsələsində görə. Bir də ki, Riqadan gələn bizə qeyd etdiyim ki, elektrik qatarlarında var da, o köhnə elektrik qatarlarındandır. Yəni, bu müasirdir, o bizdə əvvəl işləyən qatarlar vardır, elektrik qatarlar, elə qatarlar. İndi onu tənzimləyəcəklər ki, yəni, sərnişin ən çox sıxlığına vaxt olur. Bakı istiqamətinə və əks istiqamətinə, yəni bunların üçün nəzərə alınacaq.
Təzə bir xəbər gördüm ki, Bakı Dəmir Yolu Vağzalı ilə Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı Dəmir Yolu xətti birləşdirəcək. Bu haqda bizə biraz ətraflı məlumat verə bilərsiniz.
Yəni, biz istəyirik ki, Bakı Sərnişin stansiyasından aeroporta qədər elektrik qatarları işləsin. Bu 25 kilometrdir. Hal-hazırda layihələndirmə işləri həyata keçirilir. Təhrir limanının sahəsində girmək üçün mütləq onlardan razılıq əldə olunmalıdır ki, yəni qatarların enişi qalxmağı var ki, yəni bunlar heç bir kere mane olmasın. Yəni o danışıqlar aparır ki, əgər gələcəkdə bu yol çəkiləcəksə, yəni çəkilmək var da, ki, harada yerləşsin, harada dayansın, necə hərəkət eləsin. Yəni bu da bir növ sərnişin sıxlığını aradan qaldırmaq üçün böyük imkandır. Bilirsiniz də, bura ancaq taksi ilə gedirlər. Ancaq elektrik qatarı ilə birbaşa sərnişin vağzalına oturub Heydər Əliyevə hava limanına getmək daha yaxşı olacaq, daha ucuz və rahat.
Bunu Nadir Əzməmmədov deyir, Azərbaycan Dəmir Yollarının mətbuat xidmətinin rəhbəri. Bir daha xatırladım ki, Bakı ilə Sumqayıt arasında 91 kilometr məsafə var. Bunun 55 kilometrində dəmir yolu işləri yekunlaşıb. Qatar 2 xətlə hərəkət eləyəcək. Bakı biləcəri Sumqayıt qatarı Bakı ilə Sumqayıt arasında məsafəni 40 dəqiqəyə qət eləyəcək. Bakı Zabra Sumqayıt qatarı isə 52 dəqiqəyə dairəvi dəmir yolu üzərində 23 stansiya olacaq. Maraqlananlar bununla ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə saytında tanış ola bilərlər. Bu reportaj Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Günün sualına gələn cavablara keçək. Sualı xatırladım. Diplomat Arif Məmmədov Bakıda aprelin 19-da binada yanğınla bağlı tənqidi yazı yazıb Facebook-da öz qeydlərini qoyub və böyük qalmaqal yaranıb. Azadlıq Live-də günün sualı bununla bağlıdır ki, diplomatın etik sərhədi harda bitir? Arzu Ağayev yazır, düşünürəm ki, diplomat da bu millətin nümayəndəsidir və hər bir mövzuya açıq fikir bildirmək haqqına sahibdir. Hələ də ki, əgər söhbət kimlərinsə səhlənkarlıq ucbatından yaranmış, günahsız insanların ölümü ilə nəticələn ağrılı, acılı bir faciədən gedirsə. Rizvan Axundov yazır, əgər bu fikirlər insanın xəyanətkar və satqınçılığından xəbər verirsə, onda deməli biz hamımız satqınıq. Qurban Həsənov yazır, bu insanı tanımırdım, belə insanlara dəstək olmaq lazımdır. Xəyanətlik bir şey yoxdur. Hüsam Məhərrəmov yazır, burada doğru danışana yer yoxdur, haqqı deyənə yer yoxdur, biz qəbul eləmək istəmirik. Qulu Quluzadə yazır, düz deyib də. Sero Sero yazır, doğru söyləyən həmişə pis olur, doğru deyib də, qoy məni də öldürsünlər. Bu sözü təsdiqləməyimə görə. Tərana Qəhrəmanova yazır, düz söz danışıbsa, kimisə təhqir etməyib ki, kim özünə götürürsə, deməli, günahı var. Azərbaycanlı yazır, o hər şeyi düz yazıb, burada nə var ki, o birilər kimi yaltaqlıq etmir. Aydın Cəfərov yazır, nə Vold Azərbaycan yazır, yaza bilər, diplomat da bizim kimi bir insan, lap düz qeyd edib, xalq xalq sur deyə qanını çirlər, bu hakimiyyətdən xalqdan qorxmadan heç olmasa ulu yaradandan qorxun, yenə qorxmursunuzsa vicdanınız olsun, o da yoxdursa özünüzü xalqın yerinə qoyun, sizə belə zülm eləsələr xoşunuza gələr. Asiya Mirzoyeva yazır, diplomat Arif Məmmədov nə deyibsə düz deyib, onu müdafiə eləyən millət lazımdır. Könül Kərimova yazır, insanın gücü çatmayanda yalnız oturub ağlamalıdır. O kişi deyə ağlamaq istəmədi, sözün düzünü deyib sakitləşmək istədi. Amma bu dövrdə gərək qadın olub ağlayasan, öyrənin ağlamağı. Tural Mirzəyev yazır, ölkəni sevirsən bir müddətə kimi belə şeyləri görəndən sonra insanın içində nəsə qırılır. Yusuf Süleymanov yazır, hamam içində, xəlbir saman içində, dəvədərləkli yerlər köhnə hamam içində. Samir Babanlı yazır, biz nə vaxt bir olacaq? Faik Həsənov yazır, indi bildim ki, bura Azərbaycan yox, Şimali Koreyadır. Anar Abbasov isə hesab eləyir ki, o diplomat bilmir ki, bura Azərbaycandır.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qarabağlı.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Və Azadlıq Life-ın sonunda bir məsələyə də toxunaq. İnsan haqları rəsmiləri ayrı-ayrılıqda bəyanat verirdilər. İndi onlar birlikdə yazı yazmağa başlayıblar. BMT-nin insan haqları müdafiəçiləri üzrə xüsusi məruzəçisi Michel Forst, ATƏT-in media azadlığı üzrə təmsilçisi Dünya Miyatoviç, Avropa Şurasının insan haqları komissarı Nils Muzhniks birlikdə yazı yazıblar. Open Demokrasi portalında Azərbaycanda Avropa oyunlarına dair onların bir birgə yazdığı məqalə çıxıb. Məqalə ilə tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Məqalədən bəzi yerləri deyim, stat, buna son vermək vaxtıdır. Bu işdə idman köməyə gələ bilər. Azından atletlər yarışdıqları ölkənin ictimai və siyasi mühitindən xəbərdar olmalıdırlar. Onlar bu məsələləri ev sahibləri və ya yerli atletlərlə müzakirə eləyə bilərlər. Hətta öz populyarlıqlarından yararlanıb ədalətsiz olaraq içəriyə atılmışları dəstəkləyə bilərlər. Məqalə ilə tam şəkildə Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından tanış ola bilərsiniz. Bununla da Azadlıqla başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.